Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Matangazo yetu yanaanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud
naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Februari 3 mwaka 2017. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Tanzania, kuzungumzia vita walioanzisha dhidi ya dawa za kulevya.
Na katika mkoa unaoongoza kuathirika na madawa ya kulevya ni Dar es Salaam. Dar es Salaam imekuwa ni mji wa wauza unga, wasafirisha unga na watumia unga. Na mbaya zaidi, sasa tunaanza kuhudumia mikoa mingine.
Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wakutana hii leo nchini Malta kuzungumzia namna ya kukabiliana na wahamiaji wanaotoka Libya kuingia nchi za Ulaya.
Na wapinzani huko nchini Burundi hawajaridhika na uamuzi wa serikali ya nchi hiyo kuanza kuachia wafungwa wa kisiasa. Kulikoni?
Naweza kusema ni njia ambayo anataka kuitumia bwana Nkurunziza ili kuonesha kama hali ni shwari au hali inaelekea kuwa shwari nchini. Ni lahai na ni uongo mtupu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti akisomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alisema Iran imepewa onyo rasmi kutokana na jaribio lake la kufyatua kombora la masafa marefu, na alionya kwamba hakuna chochote kilichoondolewa mezani katika kukabiliana na Iran. Katika mifululizo ya Twitter, Trump pia aliendelea kulaani mkataba ambao Marekani na mataifa matano mengine makubwa yalifikia kusitisha programu ya nyuklia ya Iran katika mabadilishano ya nafuu ya vikwazo. Alisema Iran inatakiwa ishukuru kwa mkataba huo na kwamba nchi hiyo ilikuwa tayari kuanguka kabla mabilioni ya dola kuzuiwa. Mkataba wa nyuklia unaitaka Iran kudhibiti utengenezaji wa uranium na kubadilisha viwanda vyake kadhaa vya nyuklia kwa ajili ya matumizi mengine. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema kwamba Rais wa Marekani Donald Trump hakumkatia simu licha ya kuwepo ripoti zilizoenea kwamba jambo hilo lilitokea wakati wa mazungumzo yao yalikuwa na utata mkubwa. Kiongozi huyo wa Australia amesema kwamba Trump alikuwa na nia ya dhati kusonga mbele na mkataba wa kusafirisha kundi la wakimbizi ambao walizuia wakijaribu kufika Australia. Mkataba huo ulifanywa wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Rais Trump ametoa amri ya kusitisha kwa muda maombi ya wakimbizi kuingia Marekani, lakini ilijumuisha kipengele kuruhusu baadhi ya mambo kufanyika pale unapomkubali mtu anaruhusiwa kuingia na kuipatia nafasi Marekani kudhibiti tabia yake kufuatana na mikataba ya kimataifa. Gazeti la The Washington Post liliripoti kwamba Trump alimwambia Turnbull mkataba ni mbaya kuwahi kutokea na kwamba Australia ilikuwa inataka kuwasafirisha nje ya nchi yake walipuaji wajao wa mabomu, akilenga tukio la mabomu lililofanyika Boston hapa nchini. Wakuu wa taifa wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo nchini Malta kujadili na kuzingatia namna ya kupunguza uhamiaji kutoka Libya. Zaidi ya watu 180,000 wamejaribu kuvuka bahari ya Mediterranean na kutumia boti za hatari za walanguzi katika mwaka wa 2016, na zaidi ya wahamiaji 3,000 wamezama. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridgewell anaripoti kwamba Umoja wa Ulaya una matumaini kuimarisha uwezo wa vikosi vya usalama vya Libya, lakini unakabiliwa na changamoto nyingi kuweza kuzuiwa wimbi la wahamiaji. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Malta inapatikana katikati ya njia wahamiaji wanaopita katika bahari ya Mediterranean na ndio inashikilia kiti cha rais kinachozunguka cha baraza la EU. Kabla ya mkutano wa viongozi wakuu wa Ulaya walionya kwamba umoja huo unakabiliwa na vitisho kadhaa na kitisho cha juu ni kuendelea wimbi la wahamiaji kutoka Libya. Rais wa baraza hilo Donald Tusk alikutana jana na waziri mkuu wa Libya Fayez al-Sarraj na kuahidi msaada wa Ulaya. Anasema wamejadili juu ya mfano wa uhusiano wao na Uturuki na mataifa mengine katika kanda hiyo. Hivi sasa wakati umefika, wanasema, kufunga njia kutokea Libya kuingia Utaliana na Ulaya. Kutokana na makubaliano kati ya EU na Uturuki, idadi ya wahamiaji imepunguka kwa 80%. Lakini makubaliano kama hayo na Libya iliyogawika itakuwa vigumu kufikiwa, anasema Claudia Gazzini wa kundi la kimataifa la kukabiliana na mizozo ICG. Anasema Libya imegawika katika sehemu mbalimbali. Kwa wakati huu vikosi vya usalama havina utiifu na upande wote na wanamgambo anashikilia maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Anasema jambo muhimu sio kuimarisha usalama wa Libya bali pia uchumi wa nchi hiyo na uchumi wa nchi wanakotoka wahamiaji huko barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wachambuzi wa masuala wanasema kifo cha kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Etienne Tshisekedi kitaweza kuhujumu mkataba wa hivi karibuni uliolenga kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini humo. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 84 alifariki Jumatano akiwa Ubelgiji kwa uchunguzi wa kiafya na anakumbukwa kama kiongozi imara na sauti ya kuaminika ya upinzani katika miaka ya ghasia na misukosuko ya kisiasa huko DRC na kabla ya hapo Zaire kama ilivyojulikana awali. Albert Moleka, mshauri wa zamani wa Tshisekedi, anasema maendeleo yamepatikana hivi karibuni katika utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kutokana na msaada wa maaskofu wa kanisa Katoliki. Lakini anasema kifo cha kiongozi wa upinzani kinaacha mwanya mkubwa na changamoto kwa majadiliano na hali jumla ya kisiasa nchini humo. Waziri mpya wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Rex Tillerson alijitambulisha na kuwahutubia mamia ya wafanyakazi wa idara hiyo jana Alhamis wakati alipofika kwa siku yake ya kwanza kazini, akiwatahadharisha mara moja watumishi wa serikali wa masuala ya kigeni na watumishi wengine kutoruhusu maoni yao binafsi kuchukua nafasi ya juu kuweza kuhujumu uwezo wao wa kufanya kazi kama timu moja. Tillerson alizungumza na watumishi hao ikiwa ni siku kadhaa baada ya maafisa 1,000 wa wizara hiyo kuandika barua wakieleza kutounga mkono amri ya rais ya hivi karibuni ya kuwazuia kwa muda wasafiri kutoka nchi 7 nyingi za Kiislamu. Tillerson aliapa kutumia uwezo na maarifa ya watumishi wa Wizara ya Mambo ya Nje katika njia bora zaidi, lakini alisema hii huenda ikahitaji mabadiliko ya namna vitu vilivyokuwa vikifanywa kitamaduni katika wizara hiyo. Mtumishi mmoja wa Wizara ya Mambo ya Kigeni alizungumza na Sauti ya Amerika bila kutaka jina lake kutajwa. Anasema matamshi ya Tillerson yalikuwa mawasiliano ya dhati yakionyesha wasiwasi wa kweli wa kutaka kutetea maslahi ya watumishi wa wizara hiyo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Upenda sikilizaji, baada ya taarifa ya habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Dar es Salaam ambako mkuu wa mkoa Paul Makonda alisema ametaja baadhi ya askari polisi na raia wanaoshukiwa kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya mkoani Dar es Salaam, huku akiamuru wengine kufika kituo kikuu cha polisi jijini humo kwa hii leo kwa ajili ya mahojiano. Dina Chahali akiwa huko Dar es Salaam ana ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, mwenyekiti huyo wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema jana usiku akiwa na baadhi ya askari na vyombo vingine vya usalama walifanya operesheni usiku kucha katika baadhi ya maeneo na kubaini uzwaji wa dawa za kulevya hadharani.
Na katika mkoa unaoongoza kwa sirika na madawa ya kulevya ni Dar es Salaam. Dar es Salaam imekuwa ni mji wa wauza unga, wasafirisha unga na watumia unga. Na mbaya zaidi, sasa tunaanza kuhudumia mikoa mingine na mwisho siku linakuwa lango la kupita watu kupeleka madawa haya ya kulevya nje ya mipaka ya nchi yetu. Wako askari waaminifu na waadilifu, wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba vita hii inazaa matunda chanya. Lakini ndani pia wako askari ambao si waadilifu, ambao wamekuwa sehemu ya kuhakikisha mapambano haya hayafanikiwi.
Amewataja wanaoshikiliwa na polisi kuwa ni pamoja na Said Masudi, Lina au Alteza, Ahmed Hashim Gahemela au Petit Man, Bakari Muhammad Kelef pamoja na Muhammad Nasoro Muhammad, huku baadhi ya wasanii akiwemo Wema Sepetu, Recho, TID, Mr. Blue, Dogo Hamidu na Babu wa Kitaa wakitakiwa kujisalimisha polisi. Makonda amesema askari tisa aliodai kuwabaini kushiriki kulinda watuhumiwa amewataka kujisalimisha kituo kikuu cha polisi cha kati kwa kuhusika kwao kwa njia moja au nyingine na tuhuma hizo.
Nitawaambia kupitia kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ya kwamba kama kamishina Siro na timu yake watashindwa kutokomeza madawa ya kulevya ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, maana yake wamekosa sifa na vigezo vya kuendelea kuwa maaskari ndani ya mkoa ambao wanawafahamu wanaofanya biashara ya madawa kulevya.
Kwa upande wake, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Kamishna Simon Siro akizungumza na Sauti ya Amerika amesema amepata taarifa hizo, ambapo ameahidi kesho kuzungumza na waandishi wa habari ili kuweka wazi sakata zima za waliokamatwa pamoja na vidhibiti na hatua za kuchukuliwa dhidi ya askari waliotuhumiwa baada ya kuhojiwa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo Ijumaa, msikose kusikiliza Live Talk hapo saa 1:30. Tuendelee na habari za dunia.
Msemaji wa ikulu ya Marekani anasema ni vigumu kusema shambulizi la Marekani siku ya Jumapili dhidi ya wanamgambo wa Al-Qaeda huko Yemen lilikuwa la mafanikio kutokana na kupoteza maisha ya watu zaidi ya darzeni moja, wakiwemo raia wa Yemen na mwanajeshi mmoja wa Marekani. Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamis kwamba shambulizi lilikuwa mpango uliofikiriwa vyema ambao rais aliuidhinisha kwa ujumbe wake wa Januari 26. Spicer alisema utaratibu wa kupanga shambulizi ulianza Novemba 7, siku moja kabla uchaguzi mkuu wa Marekani, wakati rais wa zamani Barack Obama akiwa bado madarakani. Pia jana, makao makuu ya kijeshi ya Marekani alisema inachunguza shambulizi hilo na kuthibitisha kwamba raia wakiwemo watoto kadhaa kwa bahati mbaya waliuawa. Msemaji wa Pentagon alisema raia huenda walipigwa na shambulizi kutoka ndege ya Marekani. Serikali ya Sierra Leone imeelezea wasiwasi kuhusu kile inachosema ni utumiaji mbaya bila kuwajibika wa mitandao ya kijamii na raia, ambapo inasema itaweza kuhujumu amani na uthabiti wa nchi hiyo. Serikali ilikutana na makundi ya vyombo vya habari na wadau wengine kutafuta njia za kuhamasisha nchi kutumia kwa njia ya uwajibikaji mitandao ya kijamii. Utawala ulikanusha vikali ripoti kwamba inapanga kuzuia raia kuelezea mitazamo yao kwa njia ya uhuru kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter, Facebook na WhatsApp. Vyombo vya habari nchini humo vilimnukuu waziri wa habari Mohamed Bangura akisema utawala unapanga kutoa mafunzo kwa kiasi cha watu 1024 kote nchini ili kusaidia kutoa mwongozo kwa watu juu ya namna ya kutumika kwa uwajibikaji mitandao ya kijamii nchini humo.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba huko Burundi mamlaka ya usalama zinaeleza zimewachia zaidi ya wafungwa 2000 wakiwemo dazeni ya wanachama wa upinzani wa MSD. Kuachiliwa kwa wafungwa hao kumeanza wiki iliyopita na mahakama ilitarajiwa kukamilisha utaratibu katika siku zijazo. Lakini maafisa wa MSD wanadai amri ya msamaha iliyotolewa na rais hasaidii kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Mwandishi wa Sauti America Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na ripoti inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Mahakama nchini Burundi zimekuwa zikifanya kazi bila kusita katika kuachiliwa kwa wafungwa zaidi ya 2500 baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza msamaha. Mahakama zimekuwa zikiwaachia kwa kiwango cha wafungwa 150 kwa siku. Naibu msemaji wa rais Karerwa Denzako anasema msamaha ni kwa wale ambao walipewa kifungo cha chini ya miaka 5.
Whoever has been released has not been released because he's a member of this or that political party.
Yeyote aliachiliwa hakuachiliwa kwa sababu ni mwanachama wa chama hiki au kile cha siasa. Wameachiliwa kwa sababu ya uhalifu walotenda na wamekidhi vigezo vilivyowekwa vya msamaha wa rais. Na ujumbe ni kujaribu kuimarisha amani na umoja.
Miongoni mwa wale walioachiliwa ni wanachama 58 wa upinzani wa MSD. Katibu mkuu wa MSD Abdul Nyeimana anasema wafungwa wanaoachiliwa hawajatenda uhalifu.
Ni upande umoja ni kama naweza kusema ni sheria kwao, ni sheria kuwa wamepata kurudi katika hali ya kuwa huru. Walakini hatuwezi kusema au hatuwezi kutamka kuwa ni kumshukuru huyu ambaye alikuwa amewanyima uhuru wao zaidi ya miaka 2 na kuona kama hilo ni jambo kubwa. Hapana, wako Warundi wengi ambao leo bado wako nyuma, wamefungwa kinyume na sheria kwa sababu tu ya misimamo yao ya kisiasa.
Taasisi za kutetea haki zinasema maelfu ya Warundi wametiwa ndani ya idara ya usalama na zaidi ya 1250 wamekimbia nchini humo. Wachunguzi wa kimataifa wamerekodi mamia ya kesi za mateso na kutendewa vibaya kwa watu tangu mzozo wa Burundi uanze Aprili mwaka wa 2015 pale Rais Nkurunziza alipotangaza mpango wa kuania awamu ya tatu ya madaraka. Tangu wakati huo nchi imekumbwa na wimbi la ghasia na mauaji. Maafisa wa serikali wanaamini kuwa hatua ya karibuni italeta udhabiti ambao unahitajika sana na maridhiano ya kitaifa baada ya takriban miaka 2 ya ghasia za kisiasa. Nzeyimana wa upinzani wa MSD hakubaliani na hilo.
Naweza kusema ni njia ambayo anataka kuitumia bwana Nkurunziza ili kuonesha kama hali ni shwari au hali inaelekea kuwa shwari nchini. Ni lahai na ni uongo mtupu, kwa kuwa wafungwa wa kisiasa kwa upande tu wa chama MSD ni zaidi ya watu 2000 au 3000. Tukitazama kwa nchi nzima leo kuna wafungwa wa kisiasa, au tizameni wale ambao wanapenda kusoma watazame ripoti za mashirika tofauti ya haki za binadamu. Wafungwa wa kisiasa nchini Burundi leo ni zaidi ya 6000. Sasa ikiwa mtu atawaacha watu 48 zaidi ya watu 6000 ambao wamefungwa kutokana na siasa, haswa kupinga muhula haramu watatu wa huyu bwana Nkurunziza, hii haijamaanisha kuwa kuna kitu ambacho tunaweza kusema kuwa ni muhimu ambacho kimefanyika.
Denzako anasema huu ni mwanzo wa mambo mengi yatakayoletwa na Rais Nkurunziza.
People are never satisfied, but there is a beginning for everything.
Watu hawajawahi kuridhishwa, lakini kuna mwanzo wa kila kitu. Kwa hiyo ni vyema wasichukulie tu, ni budi washukuru hata kwa kitu kidogo wanachopewa na watarajie mazuri katika siku zijazo.
Watu wengi wameweka matumaini yao kwa mjadala wa kisiasa, lakini mazungumzo yameshindwa kufanyika mara kadhaa pale serikali ilipokataa kukidhi matakwa ya wanachama wa upinzani ambao wanawashutumu kwa kuchochea ghasia nchini Burundi.
Na tukiondoka Burundi tuelekee huko DRC ambako taifa zima linaomboleza kifo cha Tshisekedi, lakini zaidi wanaolia ni wanachama wa UDPS, chama chake ambacho alikianzisha toka miaka ya 1989. Wafuasi wa chama hicho wamekwenda katika vituo mbalimbali vya chama chao kueleza usikitifu wao, na mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika amekusanya baadhi ya maoni yao.
Sekedi alikuwa na umuhimu mkubwa sana, sio tu kwa chama letu la UDPS ama muungano ya wakongomani wazalendo wenye kutetea demokrasia na maendeleo ya kijamii, lakini alikuwa kweli ni kibara ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika bara ya Afrika. Huyo jamaa aliweza kufanya kazi kubwa sana toka ujana wake akipigania katika inchi hiyo zaidi ya udikteta wa kiongozi hayati Mobutu Sese Seko, kana Laurent Kabila na Joseph Kabila, ili wakongomani na wananchi wote wa Kongo wapate kuishi katika inchi yenye kuheshimia haki za binadamu na maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kihutu. Kwa sasa leo hii tunabaki kana yatima, lakini tunajua ya kwamba Etienne Tshisekedi alikuwa kibara ya upinzani, na kati ya UDPS na kati ya machama zingine za upinzani kutatokea wengi wa Etienne Tshisekedi, ili tuweze kuendelesha hiyo vita yake, tufikie kwa kupata ushindi ili nchi yetu iwe kabisa nchi yenye demokrasia inadumu, maendeleo ya kihutu, maendeleo ya kijamii naweza kudumu, ili wananchi wa Kongo na wananchi wa Afrika wapate kweli kuipa kipaumbele maendeleo ya Afrika na ya Kongo, na ili kweli nchi yetu iweze kuandika jina yake katika Concert des Nations.
Hiyo kama ni uzuni milioni mwetu sisi wa na memba wa UDPS kumpoteza mtu kabambi ndani ya nchi kama vile Etienne Tshisekedi.
Mimi kama raia wa Kongo vraiment ni regret kabambi sana yenye tumebakia nayo, kuona symbole yenye wanaita ya resistance, mtu mwenye alikuwa anaweza tetea wakongomani wote ametuacha. Vraiment ni shida kabambi sana kwetu. Basi Mungu mwenyewe anajua ambaye atakutendea huko mbele, tunasubiri.
Habari Etienne Tshisekedi amefariki kimwili, lakini kiroho kabisa ameacha Wachisekedi wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mshangao wangu unatokana na gisi mambo ilikuwa inaenda kupitia Etienne Tshisekedi. Kwa bahati mbaya leo anatuacha, lakini Tshisekedi anakufa, sisi mashahidi tutabakia na tutaendeleza tu vita lake lenye alikuwa anagombania, haani kutetea demokrasia ya Mkongo.
Unajua ya kwamba Etienne Tshisekedi kama ametuacha, lakini ameacha Wachisekedi wa mingi ndani ya nchi hii ya Kongo. Kunaonekana sasa Wachisekedi wengi, ni kwamba hata kama ameweza kutuaga, lakini sisi vijana ndani ya Kongo, ndani ya territorial yote ya Kongo, tunajitahidi ili kwamba maoni yake na mawazo yote alikuwa nayo juu ya nchi yetu ya Kongo tuweze kuifikia.
VOA mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na wakati umefika kushuka mitaani kukuleteni makala yetu ya kila Ijumaa, VOA mitaani. Na hii leo tunashuka huko Kampala, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire amezungumza na raia wa Uganda wanaozungumzia juhudi zinazofanywa na serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki kubadilisha mitaala ya elimu kukidhi mahitaji ya jamii. Je, wasemaje?
Swala kubadilisha mitaala ni swala ambalo kila bunge katika nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki limetoa pendekezo hilo, kwa sababu tunaona kwamba elimu ya sasa inahitimisha wale watafuta kazi na wala si waundaji wa kazi. Na jambo lingine limejitokeza kwa sababu tumo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuseme kwamba wale wanaosoma vyuoni, yani mtaala uwe ni ule ule, wale wanaosoma sekondari mtaala uwe ni ule ule na shule za msingi, kiasi kwamba mwanafunzi akitoka Uganda akienda Kenya akienda Tanzania asipate ugumu wa kuendelea akimasomo. Swala lingine la kubadilisha mitaala ni kwamba imegunduliwa kwamba kuna baadhi ya masomo na silabasi ambazo zimepitwa na wakati. Kwa hivyo mtoto akiendelea, kwa sababu kama geography studies involvement, mtu namfundisha Tennessee Valley Authority, yani itamsaidia nini maishani? Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaondolewa. Hapa Uganda unaona kwamba kuna somo la biolojia na health science, yani science ya afya. Ukiangalia yanayosomwa pale na katika somo la biolojia na health science ni yale yale. Kwa hivyo kwa nini lisiwe somo moja? Ukiangalia somo la political education, la elimu ya siasa pamoja na historia hapa Uganda, yani mada ni zile zile. Kwa hivyo kwa nini msiunganishe na ikawa somo moja? Katika hapa juzi Kiswahili nchini Uganda wamefuta somo la fasihi ya Kiswahili katika mitihani kidato cha 4. Na mimi kwa kweli naunga mkono, kwa sababu kwa kidato cha 4 walikuwa wakifundisha kufundisha masomo mawili, lugha ya Kiswahili na fasihi ya Kiswahili, kama masomo mawili tofauti. Sasa tunasema badala ya kuwa na lugha na fasihi ya Kiswahili kama masomo mawili tofauti, kwa nini msiseme ni somo la Kiswahili ambalo lina karatasi mbili, karatasi ya fasihi na karatasi ya lugha?
Mtaala wa elimu hapa nchini Uganda lazima ubadilishwe, kwa sababu mahitaji yetu hayaambatani hata kidogo na masomo tunayosoma. Kwa mfano, mtu anakuambia mto Nile unamhusu Mwafrika, ndiyo, lakini mto Mississippi, River Ganges, mito ya kule Ulaya, milima kama Alps ya Italia, Zimbabwe wanalima nini? Sawa, kwa sababu hiyo ni Afrika. Lakini mkulima wa kule Mexico unamsoma juu yake, ufaidike nini? Kwa hivyo mtaala wetu lazima uzingatie hasa miundo misingi ambayo itatusaidia na uwekaji ama utegaji wa uchumi kulingana na mahitaji yetu, na ubunifu wa kazi ambazo lazima tuzitende, lakini baada ya kujifunza. Lakini kusoma mpaka chuo kikuu, lakini huwezi hata kurekebisha gari lako unaloendesha, hata likivunjika tairi au likipata panchi, hiyo ni kazi bure.
Kwanza inaweza kuwa afueni, kwa sababu enzi zetu tulisoma masomo mengi mno ambayo hayana hata faida. Unaona kama mataifa yaliyoendelea, mwanafunzi anasoma vitu alivyo navyo na ujuzi ambavyo vitamsaidia katika maisha ya mbele. Lakini wewe unakufundisha vitu vingi kwenye kichwa ambavyo havina maana. Kwa hiyo kubadili mtaala, mimi nafikiri inaweza kuwasaidia watoto wetu na vizazi vijavyo. Kupunguza darasa, mimi sikubaliani naye. Darasa yabaki kama yalivyo. Kwa mfano, Tanzania, Uganda, mfumo wao wa darasa ni mmoja. Mtoto anasoma darasa la kwanza paka la saba, anakwenda kidato cha kwanza paka cha nne, na elimu ya juu kidato cha tano paka cha sita. Ingebaki hivyo hivyo na kuendelea na vyuo vikuu. Lakini tatizo ipo Kenya. Kuna wao wakimaliza elimu ya msingi wanakwenda kwenye elimu sijui darasa la 8. Ni darasa la 8 sijui. Kwa hiyo mimi nafikiri mfumo wa Afrika Mashariki ungekwenda pamoja kama ilivyokuwa miaka ile ya zamani, wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulikuwa na syllabus moja ya Afrika Mashariki, tulikuwa tunafanya mtihani mmoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mtu anatakiwa ajifunze masomo ambayo yanaweza kumsaidia.
Hayo ni makala ya VOA Mitaani kutoka Kumekucha Afrika, Sauti America, Washington DC. Na kabla kumaliza matangazo yetu ya mwisho wa wiki hii leo, basi nampisha Mkamiti Kibayasi kutufungia matangazo kwa kutomea muktasar wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alisema Iran imepewa onyo rasmi kutokana na jaribio lake la kufyatua kombora la masafa marefu, na alionya kwamba hakuna chochote kilichoondolewa mezani katika kukabiliana na Iran. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull anasema kwamba Rais wa Marekani Donald Trump hakumkatia simu licha kuwepo ripoti zilizoenea kwamba jambo hilo lilitokea wakati wa mazungumzo yao ambayo yalikuwa na utata mkubwa. Kiongozi huyo wa Australia alisema kwamba Trump alikuwa na nia ya dhati kusonga mbele na mkataba wa kusafirisha kundi la wakimbizi ambao walizuiwa wakijaribu kufika Australia. Wachambuzi wa masuala wanasema kifo cha kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Etienne Tshisekedi kitaweza kuhujumu mkataba wa hivi karibuni uliolenga kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini humo. Waziri mpya wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Rex Tillerson alijitambulisha na kuwahutubia mamia wafanyakazi wa idara hiyo hapo jana wakati alipofika kwa siku yake ya kwanza kazini, akiwatahadharisha mara moja watumishi wa serikali, wa masuala ya kigeni na watumishi wengine kutoruhusu maoni yao binafsi kuchukua nafasi ya juu kuweza kuhujumu uwezo wao wa kufanya kazi kama timu moja.
Na muktasar wa habari. Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasar huo. Na tukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha wiki hii leo Ijumaa. Basi tunakutakieni weekend njema. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema asanteni na weekend njema. Kwaherini.